Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Samarqanddagi yong'inda bir oilaning 8 a'zosi nobud bo'ldi. O'zbekiston Qozog'istonda o'tadigan Expo 2017 ko'rgazmasida ishtirok etadi. Betonka M39 yo'lining Qozog'istondan o'tadigan qismi oy oxirida ochilishi aytilmoqda. Turkmanistonda ilk bor prezidentlik saylovida 9 nomzod ishtirok etdi.
Мы дадим голос за достойного кандидата.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Turkmanistonda ilk bor 9 nomzod ishtirokida o'tayotgan prezidentlik saylovida Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra mahalliy vaqt bilan tonggi soat 7 dan 15 ga qadar saylovchilarning 86% ovoz berib bo'lgan. Bu galgi saylovlarda amaldagi prezidentdan tashqari aholiga uncha tanish bo'lmagan viloyat hokimi, deputat va yirik shirkat rahbarlaridan iborat yana 8 nomzod qatnashmoqda. Ozodlik muxbiriga gapirgan saylovchilardan biri ovoz berish jarayoni bayramona ruhda o'tayotganini aytdi.
У нас праздничное настроение, мы дадим голос за достойного.
Biz bayramona ruhdamiz, biz munosib nomzodga ovoz beryapmiz. Mamlakatimiz kelajagi porloq bo'lishiga ishonamiz, dedi ismini oshkor etmagan saylovchi ayol. Ashxoboddagi umumiy o'rta ta'lim maktabida ochilgan uchastkada ovoz bergan amaldagi prezident va prezidentlikka nomzod Qurbonqulu Berdimuhammedov, agar men saylansam xalqimizning farovonligini oshirish yo'lidagi siyosatimiz davom etadi, dedi. 2006 yildan beri prezidentlik qilayotgan Berdimuhammedov rasmiy natijalarga ko'ra 2012 yilgi saylovda esa 97% ovoz olgan va bu galgi saylovda ham uning g'alaba qozonishi kutilmoqda. 12 fevral kuni AQSh va Janubiy Koreya harbiylari Pxenyan navbatdagi ballistik raketani sinovdan o'tkazganini xabar qildi. Raketa 500 km masofada uchirildi va hozirda Janubiy Koreya hamda AQSh harbiylari qo'shimcha ma'lumotlarni yig'moqda, dedi Janubiy Koreya harbiy shtabi bosh qo'mondoni. Yaponiya vazirlar mahkamasi bosh kotibi Yosixide Suga yakshanba kuni Tokioda o'tkazgan matbuot anjumanida Ballistik raketa aftidan Shimoliy Koreyaning g'arbiy sohilidan uchirildi va Yapon dengiziga qo'ndirildi. Va holanki raketa bizning iqtisodiy hududlarimizga qo'ndirilmadi degan ishonchdamiz, dedi. AQSh harbiylari buning o'rtacha uzoqlikda uchuvchi, ya'ni mintaqalar aro uchirilmaydigan ballistik raketa bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Bu xabar Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe va AQSh prezidenti Donald Trump Floridada uchrashgan bir paytda paydo bo'ldi. Navbatdan tashqari brifingda hodisaga munosabat bildirgan Donald Trump, AQSh o'z ittifoqchisi Yaponiyani 100% quvvatlashi, Shinzo Abe esa bu sinovni mutlaqo qabul qilib bo'lmas deb bilishini aytdi. Rossiyada muxolifatchi Aleksey Navalniy Birlashgan Demokratlar harakati Solidarnostning qurultoyida ishtirok etib, 2018 yilgi prezident saylovida qatnashish niyatini yana bir bor bildirdi. Davlat rahbari sifatida u, jumladan siyosiy mahbuslarni ozod etishi va Davlat Dumasiga muddatidan avval saylov o'tkazishini aytdi. Qurultoyda prezidentlikka Aleksey Navalniy nomzodini ko'rsatishga kelishib olindi. Moskvada o'tgan qurultoyda qatnashgan Navalniyga 8 fevral kuni Kirov les ishi bo'yicha sudda katta jarima solingan. Rossiyaning Kirov shahar sudi siyosatchi Navalniy va Pyotr ofitserovlarni Kirovalesda 2009 yilda sodir etilgan o'g'irlikda aybdor deb topib, Navalniyga 5 yillik shartli qamoq jazosi va 500 ming rubl jarima belgilagan edi. Endi esa ozodlikda O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar. O'zbekiston va Qozog'iston tomoni M39 yo'lining Qozog'istondan o'tadigan qismi ta'mirini shu oy oxirigacha tugatishga kelishib oldi. Bu haqda Sputnik nashri Qozog'istonning O'zbekistondagi elchisi Erik Otembayevga tayanib xabar qildi. Elchiga ko'ra, hozir ikki mamlakatning chegaradan o'tkazish postlari belgilangan va ulardan ikkitasi tun va kun ishlaydigan tartibga o'tkazilgan. Sputnik nashrining elchidan keltirgan iqtibosida aytilishicha, O'zbekiston fuqarolariga Qozog'iston chegarasidan o'tish jarayoni osonlashtirilgan, Qozog'iston hududiga kirishda O'zbekiston fuqarolari migratsiya kartochkalarini to'ldiradi, chiqishda esa uni chegarachilarga topshiradi. Pasportlarga shtamp qo'yilmaydi, hech qanday to'lov ham olinmaydi, deya elchidan iqtibos keltiradi Sputnik nashri. Xalqarosida Betonka yo'li deb atalgan M39 yo'lining Qozog'istondan o'tadigan qismi 2006 yilda berkitilgan edi. O'zbekiston Qozog'iston poytaxti Ostonada 10 iyundan 10 sentyabrgacha bo'lib o'tadigan xalqaro Expo 2017 ixtisoslashtirilgan ko'rgazmasida ishtirok etadi. Bu haqda O'z Expo Markaz milliy ko'rgazmasi kompaniyasiga tayanib, gazeta O'z nashri xabar qilmoqda. 13 fevral kuni Toshkent O'zbekistonning ushbu ko'rgazmada ishtirok etish haqidagi shartnoma imzolangan. Ko'rgazmaning asosiy mavzusi kelajakdagi energetik manbalarga qaratilgan. Tadbirda 100 mamlakat va 10 dan ziyod xalqaro tashkilotlarning vakillari ishtirok etishi kutilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Turkmanistonda ilk bor 9 nomzod ishtirokida prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 2006-yildan buyon amalda qolayotgan prezident Qurbonqulu Berdimuhamedovdan tashqari mamlakat rahbarligi uchun saylovda yana 8 nomzod ishtirok etdi. Orqadoq Berdimuhamedovga muxolif bo'lgan nomzodlar mamlakat ta'liga unchalik tanish bo'lmagan viloyat hokimi, deputat va yirik shirkat rahbarlaridir. Turkmaniston Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, mahalliy vaqt bilan tongi soat 17 dan 15 ga qadar saylovchilarning 86% ovoz berib bo'lgan. Ammo bir necha saylov uchastkasida bo'lgan Ozodlik muxbiriga gapirgan saylovchilardan biri ovoz berish jarayoni bayramona ruhda o'tganini aytdi.
У нас праздничное настроение. Мы дадим голос за достойного кандидата и верим в
Biz bayramona ruhdamiz. Munosib nomzodga ovoz beryapmiz. Mamlakatimiz kelajagi porloq bo'lishiga ishonamiz, dedi ismini oshkor etmagan saylovchi ayol. Ashxoboddagi umumiy o'rta ta'lim maktabida ochilgan uchastkada ovoz bergan amaldagi prezident va prezidentlikka nomzod Qurbonqulu Berdimuhamedov shunday dedi. Qonun va saylov qoidalariga muvofiq biz muhim xorijiy ekspertlarni taklif qildik va ular bilan qonunlarni muhokama qildik, dedi Berdimuhamedov. Shuningdek, u agar men saylansam, xalqimizning farovonligini oshirish yo'lidagi siyosatimiz davom etadi, deb ta'kidladi. Turkmaniston tarixida so'nggi 25 yil ichida ilk bor prezident saylovida birdan ortiq partiya vakillari nomzodi qo'yildi. Amaldagi prezident bu yilgi saylovlarning avvalgilardan farq qilishi, o'z nomzodiga muqobil nomzodlar ham ishtirok etishini o'tgan yil va'da qilgan edi. Bundan tashqari, mamlakat tarixida ilk bor Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti cheklangan sondagi kuzatuvchilar missiyasini Turkmanistonga yo'lladi. Hozircha kuzatuvchilar garchi 9 nomzod ishtirok etayotgan bo'lsa-da, bu galgi saylovning avvalgilardan jiddiy farq qilmasligi, unda amaldagi prezident Qurbonqulov Berdimuhamedov g'alaba qozonish ehtimoli katta ekanini aytmoqdalar. Hukumatning qattiq nazorat ostidagi matbuot prezidentdan tashqari 8 nomzodning saylovoldi kampaniyasi hamda saylovchilar bilan uchrashuvlarini juda qisqa yoritdi. Amaldagi prezident Berdimuhamedovning saylovoldi uchrashuvlari esa mamlakat matbuotining diqqat markazidan tushmadi. Jumladan, uning Axal viloyatidagi uchrashuvda ishchilarga qo'shiq kuylab bergani, yana bir viloyatda esa cho'ponlarga televizor solingan yashil qutilarni ulashib, ularning o'z nomzodiga ovoz berish haqidagi va'dalarini olgani rasmiy matbuotdagi asosiy voqealardan biri bo'ldi. Markaziy Osiyoning neftga boy bu mamlakatida 1991 yil sobiq ittifoq qulab Turkmaniston mustaqilligi e'lon qilingandan buyon o'tkazilgan birorta parlament yoki prezident saylovi xalqaro jamoatchilik tomonidan shaffof yoki erkin saylovlar deb topilmagan. Tish doktoridan prezidentga aylangan 59 yashar Qurbonqulov Berdimuhamedov hozircha o'zidan oldingi prezident Saparmurod Niyozovdan farqli ravishda umrboqiy prezident deb e'lon qilingani yo'q. Ammo o'tgan yili Turkmaniston konstitutsiyasiga buning o'rnini bosishi mumkin bo'lgan ikkita o'zgarish kiritildi. Birinchidan, prezidentlik muddati 5 yildan